В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 12 июля, четверг, и говорим мы сегодня о таком. Техногенная опасность. Специалисты исследуют дамбу фенольного завода. Колбаса, мороженое и мужская стрижка. Что еще дорожает в Донецке? И как бывшие боевики ищут работу? В студии мы поговорим о том, почему Донбасс не слышит Киев. Украинская власть и провластные партии, согласно мониторингу организации «Детектор Медиа», проигрывают в общении с жителями Донбасса о поблоку и российской пропаганде. Почему? Это неумение центра говорить с жителями Донбасса или безразличие к их взглядам? И как надо общаться с Донбассом, чтобы он стал более украинским? У нас в гостях аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский, а также общественный деятель и политолог Александр Даний. Друзья, вопрос к вам. Нравится ли вам, что и как украинская власть говорит жителям Донбасса и почему? И в чем секрет популярности Апоблока? Звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные, включая, естественно, временно оккупированные. Также звонить и писать нам можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Но для начала послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Украина ожидает ответа России на предложение обменять 36 арестованных в Украине россиян на удерживаемых Москвой украинских заключенных 25 июля. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Напомню, в России и аннексированном Крыму, по данным правозащитников, содержат около 70 украинских политзаключенных. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили перемирие. Обстрелы зафиксированы близ станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и Луганского. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах села Сокольники, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Горловки. Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Нидерландами. Оно определяет порядок привлечения к ответственности на территории Украины лиц, признанных виновными в катастрофе самолета рейса MH17 судом в Нидерландах. За соответствующий законопроект проголосовал 241 народный депутат. Напомню, Боинг 777 малазийских авиалиний, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли. В мае текущего года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга. Россия свою вину не признает. Митингующие шахтеры пришли к Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и хотят установить палатки. Об этом сообщает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook. По его словам, горняки готовы начать бессрочную круглосуточную акцию протеста. Он отметил, что шахтеры требуют принятия проекта закона для обеспечения достойной финансовой поддержки угольной отрасли. В Украине с сегодняшнего дня можно подать электронное заявление на поступление в ВУЗ, сообщает Министерство образования. В ведомстве просят абитуриентов, которые уже зарегистрировали электронные кабинеты, перед подачей заявлений проверить правильность внесенной информации, поскольку после подачи первого заявления исправить ее самостоятельно возможности не будет. Также поступающих просят не спешить подавать заявление в первый день. Для этого есть более 2 недель, до 18 часов 26 июля. Госкино представило официальный трейлер фильма «Дикое поле», снятого по роману Сергея Жадана «Ворошиловград». Сама лента должна выйти в прокат в ноябре этого года. Трейлер познакомит с главными героями истории, действие которой разворачивается в 2010 году в Старобельске. Напомню, в 2014 году книга «Ворошиловград», по мотивам которой снята лента, стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии BBC Украина. Текст переведен на 5 языков. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 июля, в Луганской в Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон в прямом эфире 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, почему Донбасс не слышит Киев. Звоните нам, расскажите, нравится ли, как украинские власти коммуницируют с Донбассом и в чем секрет популярности оппозиционного блока среди жителей Донбасса. Поделитесь вашим мнением, пока что к другим важным темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сепаратисты ВСУ дали режим тишины, и специалисты Торецкого фенольного завода начали ремонтировать дамбу шламонакопителя третьей очереди. Она находится в серой зоне. С гребня дамбы видна горловка. Это объект повышенной экологической опасности. Там содержится более 340 тысяч тонн химических отходов, водных растворов, содержащих фенол, пиридин и серную кислоту. Об этом радио «Донбасс Реалии» в эксклюзивном интервью сообщил главный инженер Торецкого фенольного завода Дмитрий Тяпа.
Скажите, Дмитрий, что из себя представляет дамба шламонакопителя и какие работы вы уже начали проводить?
У нас есть в реальности объект повышенной опасности. Называется шламонакопитель третьей очереди. То есть объект подлежит постоянного осмотра и постоянного контроля. На данный момент мы получили разрешение с украинской стороны, так и со стороны, может, непризнанной республики по поводу того, что с 10 числа 07 этого года нам дают режим тишины, и мы проводим ремонтные работы. На данный момент, на сегодня, мы второй день уже проводим ремонтные работы. Дамбу просто отсыпаем глиной.
А в каком состоянии ваши специалисты обнаружили дамбу?
Дамба находится, ну, скажем так, не то, что в удовлетворительном техническом состоянии, в таком среднем состоянии, скажем так. По поводу тех тезисов, которые я слышал, можно сказать, в прессе, по там аварии, все вытекает и так далее, это все не соответствует действительности. Дамба повреждена, но никаких видимых протечек или видимого вытека химических продуктов не зарегистрировано.
Скажите, а почему было необходимо получить разрешение на ремонт со стороны сепаратистов? И почему до этого специалисты фенольного завода не могли начать работы?
Географически она расположена в серой зоне. Расположена в 2 километрах от линии разграничения. То есть, если подняться на гребень дамбы, можно в прямой видимости видеть, в принципе, горловку. Украинские военные нам всегда доступ разрешали. Но ввиду того, что с противоположной стороны нам разрешение определено, прекращение огня не давали, поэтому мы ремонтные работы не производили. После приезда в миссию ОБСЕ во главе с Хугом Александром, за что ему большое спасибо, оказался действие в решении данного вопроса, и нам дали разрешение.
Представим худший сценарий. Что произойдет, если дамба разрушится и химотходы начнут вытекать из шламонакопителя?
Все эти, наш карбонатный шлам, то есть вся эта химия попадает в речку Железолизна. Далее по этой речке она попадает в Кривой Торец. После Кривого Тореца в Казенный Торец. После Казенного Тореца попадает в Северский Донец. Северский Донец является речкой, она снабжающая практически всю Донецкую область водой. То есть на ней стоят все водозаборы, как питьевой воды, так и технической. Всей Донецкой области, можно так сказать. Она снабжает не только украинскую территорию, также территорию ДНР.
Не успели на подконтрольной ДНР территории повысить стоимость проезда в общественном транспорте, как поползли вверх цены на продовольственные и непродовольственные товары. Блогер из Донецка специально для радио «Донбасс Реалии» промониторил ценовую ситуацию во временно неподконтрольном городе.
Донечане уже привыкли к суровым условиям выживания. Однако при таких низких зарплатах и пенсиях, как сегодня, продукты питания выросли в цене еще на 15-20%. А есть-то хочется, вот и приходится молча брать и большую часть своих денег тратить лишь на гастрономию. Надо сказать, что с 1 июля жителям части Донецкой области, контролируемой пророссийскими силами, повысили пенсионные выплаты на 10%, как указано в распоряжении, с целью повышения социальных стандартов пенсионеров. Таким образом, на сегодня сегодняшний день минимальная пенсия в республике составляет порядка 3190 российских рублей, около 1335 гривен. Сейчас в оккупированном Донецке сильнее всего подорожало мясо птицы. Его средняя цена на сегодня составляет порядка 132 рублей, 55 гривен. Если до июля куриное филе стоило около 170 рублей, то сейчас 210-215 рублей, 88 гривен. Суповой набор, куриные спинки ранее стоили 29 рублей, сейчас 40 рублей, 17 гривен. Стоимость хлеба 21 рубль, 8 гривен 80 копеек. Десяток яиц 41 рубль, 17 гривен. Молочка в основном осталась на прежнем уровне. 1 литр пастеризованного молока в Донецке стоит около 40 рублей, 17 гривен. За 1 килограмм колбасных изделий сегодня придется отдать от 150 до 210 рублей, 63-88 гривен. Средняя цена свежей и свежемороженной рыбы около 127 рублей, 53 гривны. Бакалейные продукты подорожали на 5-10 рублей, и на данный момент их стоимость в среднем составляет 40 рублей, 17 гривен. Что касается борщевого набора, куда входит картофель, капуста, свекла, лук и морковь, то в городах подконтрольных ДНР за него придется выложить порядка 160 рублей, 67 гривен. Нынешняя стоимость кондитерки также весьма впечатляет. Средняя цена печенья от 110 рублей выше, 46 гривен. Кусаются цены на мороженое. Привычный пломбир от Винтер стоит 26 рублей, почти 11 гривен. Стоимость чебурашки и спортивного 31 рубль, 13 гривен. Цена рожка, который производит Геркулес, 55 рублей, 23 гривны. Но что примечательно, в торговых точках в центре за точно такой же рожок просят 70-75 рублей, около 30 гривен, в то время как его заводская стоимость 44 рубля, 20 гривен. Помимо повышения стоимости на продовольственные товары, выросли цены и сферы услуг. Так, например, если раньше мужская стрижка стоила 100 рублей, то уже с июля в той же точке 130 рублей, 54 гривны. Жители оккупированной части Донбасса возмущаются и терпят, но понимают, что ничего не могут поделать. Казалось бы, республика народная, а цены-то далеко буржуйские. Тем не менее, руководители формирования ДНР хотят всячески показать, как беспокоиться за своих граждан. Так лишь в июле в городах, неподконтрольные Киеву Донецкой области, запланировано более 100 ярмарок продтоваров со сниженными ценами. Сам глава ДНР Александр Захарченко в одном из интервью заверил, что стоимость на товары увеличилась лишь на 3-4%.
В рамках информационного противоборства Россия и ее группировки в Ордло используют манипуляционные приемы и работу на медиаосвещение. Как, к примеру, чемпионат мира по футболу, так называемых сборных непризнанных государств, демонстрация карты Украины без Крыма в разных медиа в мире или открытие якобы представительств группировок ДНР в разных странах Франции, Греции и Италии. Подобные сообщения не обязательно должны быть подделкой, но они влияют на общепринятый дискурс, создают иллюзию нормального существования так называемых ЛДНР. Мария Бучельникова расскажет больше.
Недавно на сайте белорусского портала для поиска работы появилось необычное резюме. Соискатель на полном серьезе указал опыт работы в так называемом Министерстве государственной безопасности, группировке ДНР и батальоне «Восток». Помимо этого, кандидат указал сотрудничество с международными компаниями. Кандидат предлагал себя на должность в сфере менеджмента. Выяснилось, что резюме опубликовал гражданин Украины Сергей Глухота. По указанной им информации, он якобы живет в Минске. С помощью несложных алгоритмов можно найти его страницу в социальных сетях, сайт, а также некоторые проекты, над которыми работал боевик. Но детальная личная информация об этом человеке не так важна, как цель и мотивы упоминания опыта службы в группировке ДНР в резюме. Социальный психолог Олег Покальчук объясняет, что подобные вбросы в информационное поле – один из технологических приемов, но простой и практического эффекта он не дает. В Украине идет гибридная война. Действия также ведутся в информационной сфере, где происходит столкновение дискурсов, нарративов, номинаций, напоминает эксперт общественной организации «Слово и Діло» Валентин Гладких.
Тому що легалізувати чи легітимізувати в громадській думці, ну сам феномен, чи є якийсь ЛДНР, і що є якісь там МГБ, чи є там є якісь батальйони «Восток». Це йде у розріз і у конфлікт з українськими номінаціями.
Об'ясняє експерт.
Наші опоненти, вороги, як хочете називайте, вони якраз закидають у такі от випадки для того, щоб спричинити ерозію нашого сприйняття ситуації.
В борьбе с информационной агрессией журналисты, эксперты часто акцентируют внимание на фейках и их разоблачении, но аналитик издания «Тексты» Надежда Романенко говорит, что для манипуляций не всегда используется неправдивая информация и не всегда нужно что-то выдумывать.
Чому тут небезпека, що насправді, якщо такий контент працює, його вже продукують 4 роки поспіль, так? Тобто вже є певна група людей, хай навіть і невеличка, яка все далі віддаляється від реальності.
Надежда Романенко називає этот прийом тактикою многоразового повторення.
Коли на сайтах цих терористичних а-ля республік розміщується абсолютний бред, спочатку ми цьому не віримо. Але масове таке повторення, воно в нас вже створює якусь ілюзію. Ага, може там є життя на Марсі.
Стратегічний совєтник Балтійського центру розвитку СМІ Роман Шутов виділяє ще кілька прикладів маніпуляцій. В українському обществі присутствує елемент довіри. Верия к европейским экспертам, поэтому украинские медиа могут апеллировать к западному мнению.
Спочатку в якомусь маргінальному європейському там медіа публікується якась заява якогось маргінального чи навіть не завжди реального експерта людини, а потім українські медіа, посилаючись на європейські ЗМІ, говорять про те, що от в Європі говорять про ось такі-то речі.
Также есть практика ссылаться на мнение людей, которые не являются экспертами, они лишь ретранслируют определенную позицию.
І українському пересічному громадянину дуже важко перевірити, чи ця людина дійсно компетентна в цих питаннях. Також можу ось так от потроху вкидувати в український дискурс ці речі, які поки для нас не є прийнятними. Але
делає вивод Роман Шутов. Марія Бучельникова, радіо «Донбас Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня послушаем еще одно мнение, а именно о том, почему Донбасс не слышит Киев. Но это не просто мнение, оно основано на вот таком долгом социсследовании, опроса жителей Донбасса. У нас в гостях аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится общественный деятель Александр Дани. Говорить будем о том, что украинская власть и провластные партии, согласно социсследованию «Детектор Медиа», проигрывают в общении с жителями Донбасса по блоку и российской пропаганде. Почему? Что это? Неумение центра говорить с жителями Донбасса или безразличие к их взглядам? И как надо общаться с Донбассом, чтобы он стал более украинским по своим взглядам? Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Нравится ли вам, что и как говорит жителям Донбасса украинская власть, и почему месседжи и вообще оппозиционный блок так популярен среди жителей Донбасса? Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Петр, расскажите, пожалуйста, в этом социсследовании, оно называется «Мониторинг государственной коммуникационной политики касательно Донбасса в мае-июне 2018 года». Как бы из названия понятно, что вы проводите регулярно этот мониторинг. Расскажите, вот в этот период с мая по июнь тренды, о чем, кто и как общался с Донбассом, что бы вы выделили?
Ну, Ірина, ще, по-перше, я вас поправлю, це не соціологічне дослідження. Це дослідження джерел інформації, тобто офіційних інтернет-ресурсів і офіційних фейсбук-сторінок політиків, ну і в певному випадку органів державної влади стосовно того, що саме вони хочуть сказати про Донбас або безпосередньо адресуючи мешканцям Донбасу. Тобто це не соціологічне дослідження, це б сказав би, ну, напевно, контент-аналіз можна назвати того, що саме хочуть сказати органи влади. От, це робить «Детектор Медіа», і проєкт сам розпочався у березні 2017 року, тобто вже більше як півтора року. Ми це приблизно півтора року робимо. Що стосується висновків, як ви попросили, за півріччя з січня по червень цього року, які основні висновки? Ну, перше, це те, що взагалі головною персоною, діячем, який найчастіше згадує Донбас і найчастіше адресує свої слова до мешканців Донбасу, є президент України. От, по кількості і взагалі по зверненню. Зокрема, він є тим політиком, який найчастіше адресує певні меседжі до мешканців окупованих територій. Як не дивно, це зовсім не опозиційний блок і зовсім не інші діячі. От. А що стосується інших органів влади, Кабінет міністрів, зокрема прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ігнорує у своїх комунікаціях тему Донбасу або використовує виключно для того, щоб інтерпретувати певні дії або події як власні досягнення. Наприклад, от він, було таке повідомлення у січні під хештегом «Уряд Гройсмана», що от ми будуємо опорні школи, і ця мережа от опорних шкіл, вона буде створювати нові можливості для мешканців Донбасу. Уряд Гройсмана, тобто, рекламує свою діяльність. От, далі, що стосується інших органів влади, варто відзначити, що протягом цього періоду такий різкий поворот на 180 градусів здійснив один з очільників Народного фронту і водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Якщо згадаємо, у листопаді десь під час саміту Україна-ЄС, це було, якщо точніше сказати, 28 листопада, він розмістив такий блог на «Українській правді», де засудив мінські домовленості, прямим текстом, процитую, сказано було, що російською мовою «Мінський процес мертв», і тоді він пропонував, що треба робити реалістичні кроки, щоб вийти з конфлікту, і першим кроком називав виведення російських військ. А от у квітні він чомусь раптом поміняв абсолютно протилежну позицію, вже каже, що так, мінські домовленості не працюють, але треба виходити з них, і от, зважаючи на міжнародну підтримку, і от потрібно, скажімо так, він зробив припущення, що можна реалізувати мирний план, якщо Путін погодиться вивести війська. Це найслабше місце, яке він одразу постарався закамуфлювати, замаскувати дуже суперечливими пропозиціями. Тобто частковим звільненням території, прийняттям законів про амністію і про колаборацію, і позбавленням мешканців звільнених територій, які будуть звільнені, а зараз окуповані, громадянських прав голосувати на президентських парламентських виборах. От. Що стосується інших, то, скажімо, власним піаром займалися і очільник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.
Ви найбільш критично в своєму контент-аналізі відноситесь от к Мінтоту, да, що вони живуть, цитирую, в віртуальній реальності.
Так, да, вони живуть в віртуальній реальності, тобто він робить якісь заяви, переважно його комунікація, знову ж таки, підкреслює, ми аналізуємо повідомлення, які з'являються на офіційному сайті. В цих повідомленнях він переважно рекламує себе, свої погляди, як він дивиться на мінський процес, на те, на інше. Ця людина може робити на посаді президента, але не міністр. Міністр має займатися от конкретною ділянкою. В нього написано от тимчасово окуповані території, тобто це Крим і окуповані території Донецької, Луганської області, і внутрішньо переміщені особи з цими. І цією цільовою аудиторією, якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, він має займатися і постійно якби говорити, а що досягнуто, що планується, що передбачається, які результати діяльності. Цього немає.
Петр, а от зараз поговоримо про конкретику. А от ви вже сказали о том, що ви більше почти півтора року вже проводите вот этот такой моніторинг висказувань представителей української власті, українських партій касательно Донбасу, или адресованные жителям Донбасу. Зачем ви вообще этим занялись? Вот в чём смысл этого мониторинга? Зачем вы взялись за це діло?
Мене запросила Детектор Медіа. З Детектором Медіа я співпрацюю тоді, що вона називалася Телекритика. З 2007 року займаємось моніторингом маніпуляцій у медіах, тобто політичних маніпуляцій і прикручування інформації. Зараз з 2014 року російською пропагандою, як воно транслюється в український інформаційний простір. Вони мені якби довірили цю роботу.
Я розумію, я маю в виду, яка польза, який смисл практично от в цьому моніторингу? Да, кому ви апелюєте? Хто вторая, собственно говоря, сторона? Тобто ціль в тому, щоб улучшити комунікацію між Києвом і жителями Донбасу?
Очевидно, Детектор Медіа, коли готував цей проект, який підтримало Національний фонд з підтримки демократії Сполучених Штатів, то надав гроші, фінансував. Очевидно, вони розраховували на дві аудиторії. Перше, власне, на суспільство, на те, щоб показати людям, очевидно, не завжди, знаєте, те, що хочуть сказати політики, доходить до людей, тому що між політиками і людьми стоять засоби масової інформації. І у силу різних, скажімо, там причин, власності, інтересів, меседжі спотворюються або...
Или просто не доходять, блокуються.
Так, абсолютно правильно, блокуються. А з другого боку, це друга головна аудиторія, це ті люди, яких ми моніторимо, вони повинні розуміти, що часом, а моніторинг казав дуже часто, вони говорять або зовсім не те, що треба, або, наприклад, не чітко формулюють свої думки, або є непослідовними. От якщо сказати про, ви згадували в анонсах про те, що позиційний блок якби перемагає, ну це не зовсім так. Йдеться про те, що у них технологічно вони, скажімо так, б'ють в одну точку, повторюють, треба прямі переговори, і це повторюють всі Бойко, Новинський, Льовочкін. І вони це з місяця в місяць, тому що постійне повторювання, як перед цим ми почули. І отак вони, але вони працюють зі своїм електоратом. Тобто ці тези сприймають до 30% населення на східних областях України, як опитування показують, в тому числі демократичних ініціатив. А влада, коли вона намагалась, коли був прийнятий закон про так званий закон про деокупацію, да, там не буду повну назву казати, вона широка, от в... якщо не помиляюся, в січні цього року, то одразу після прийняття чомусь падає активність, і людям не пояснюють, що зміниться.
І в результаті, от недавно состоялось таке дійство на окупованій території, Український народний трибунал, во-первых, закон о реінтеграції там трактують як можливе наступлення ВСУ, тобто от такий меседж російська пропаганда вдавлює в голови жителям Донбасу і підконтрольної, і непідконтрольної часті, і це оказується ефективним на самом-то ділі.
Звичайно, коли повторення один з найефективніших методів пропаганди. Але от що цікаво, що опозиційний блок відпрацьовує те саме, тобто вони от у квітні, травні, червні говорили, що започаткування операції Об'єднаних сил це призведе до погіршення ситуації. Тобто вони не зовсім так казали, але сенс був такий. Да, от тут якби є збіг, треба запитати у цих політиків, а чому вони так синхронно співпрацюють з російською пропагандою і фактично лють воду, да, що так сказати, метафорично лють воду на млин ворога.
Хорошо, ви говорите о том, що АПБлок, от секрет його влияння такого, да, частично, то есть треть жителей Донбасса, согласно вот уже социсследованию, да, соцопросу среди них, разделяют эти мнения, да, о прямых переговорах с Россией, с представителями сепаратистов, а выполнении Минских соглашений и так далее. А как меняется вот риторика провластных, таких условных продемократических сил, да, вот блока Петра Порошенко «Солидарность», Народного фронта, о чем они говорят вот жителям Донбасса, и меняется ли их вот месседжи жителям, и почему, как вы думаете?
За весь период, да, будем дивитися. Ну, «Солидарность» выступает таким, как бы, лояльце продовження політики президента, і там дуже багато мажоритарників донецьких, які апелюють якби до місцевих проблем. Ну, але це теж якби апелюють, а з іншого боку, це політична реклама, да, скажімо, політична пропаганда. Народний фронт, їм абсолютно байдуже до людей, які проживають на Донбасу. Вони тему Донбасу згадують лише в контексті загрози Росії, і от вони якби намагаються розмовляти, очевидно, з іншою групою виборців. Але, ну, або з тією групою виборців на Донбасі, вона теж є. От, які от дуже жорстко такі займають позиції, ну, войовничі, да, скажімо. От, а проблеми їх не цікавлять. Єдине, що змінилося, от коли обрали Денісову, уповноваженої з прав людини, от там от, напередодні є обрання. По-перше, напередодні обрання десь за місяць до того, чи до того, як вона його нарешті обрали, хоча в спірний спосіб дуже. От, вона змінила риторику, почала раптом от говорити на тему Донбасу. Тобто вона вже готувалась до цієї ролі, тобто у неї, тобто вона стала таким голубом, да, що, якщо так сказати, серед яструбів. А потім ми бачимо, Аваков поміняв. От зараз він їздить в регіон або говорить план, він постійно наголошує, що ми виходимо з інтересів звичайних мешканців. Наш план спрямований на те, щоб створити нормальні умови для простих громадян. Тобто він уже якби теж апелює до цього. До цього.
Ну і тема закону о колаборантах, да, от даже этот пункт, он активно його продвигає, да, говорить о том, що пора вже определиться, кого-то Україна накаже, да, коли вернеться український суверенітет в ОРДЛО, хто буде прощен.
Це от дуже цікаво. Він постійно апелює до якихось зразків, Францію згадує. Ну, перепрошую, Франції фактично під час Другої світової війни вона була наполовину окупована, наполовину був маріонетковий режим, а всередині Франції, перепрошую, йшла громадянська війна між тими, хто от між маріонетковим режимом і рухом опору. Тобто країна серйозно знаходилась в стані громадянської війни, і тому дійсно там потрібні були екстра заходи. Ситуація в Україні зовсім інша. Ми хочемо визнати, що в нас іде громадянська війна таким чином. Ну, тобто велике питання насправді до Авакова. Найбільше це те, що міністр внутрішніх справ дозволяє собі говорити про те, що люди будуть позбавлені громадянських прав, що за Конституцією абсолютно неможливо. Тобто вибори лише в одному випадку можуть не відбуватися. Це коли воєнний стан або надзвичайний. Але це означає, що саме вибори не проводяться. Але не означає, що хтось комусь забороняють не голосувати. Тут велике питання до того, хто в нас зараз займає посаду міністра і наскільки ця людина, яка мала б займатися правоохоронною діяльністю, ну, порушує певні принципи Конституції.
Давайте обратимся к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого ефіра, Viber 066 901 24 34. Друзья, нравится ли вам, что и как говорят представители украинской власти жителям Донбасса и жителям как подконтрольной, так и не подконтрольной части? И в чем секрет популярности оппозиционного блока, что вот около трети разделяет его месседжи. Пока давайте возьмем комментарии у Александра Дания, общественного деятеля, бывшего народного депутата нескольких созывов, с нами по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, мы тут говорим, что вот условно Киев, да, если так объединить всю украинскую власть, не особенно эффективно коммуницирует с жителями как подконтрольного там, так и неподконтрольного Донбасса. Из-за этого там, как мы знаем, вот царят непонимание политики, центра, да, природы конфликта, что войну развязала Россия, и нишу вот эту вот, этот вакуум заполняет оппозиционный блок и российская пропаганда. Вот, например, закон о реинтеграции, который вот приняла Верховная Рада, на оккупированных территориях трактуют как, ну вот, возможное наступление вооруженных сил Украины на оккупированный Донбасс. Вот как думаете, украинской власти не хватает понимания, профессионализма в коммуницировании с жителем Донбасса, или им вот, ну, в принципе, как на избирателей, ну, все равно, и они просто пиарятся на темі?
Ну, я не можу з вами, чесно кажучи, погодитись, тому що, перше, ментальні зміни не відбуваються ані за рік, ані за 10 років. Це дуже поступовий процес. Пов'язаний з створенням або відновленням або модернізацією культурного, гуманітарного простору, пов'язаний з наявністю інформації. Інформація не поширюється одночасно за якимось там за порохом чарівної палички. І в цьому плані я вам скажу, що зміни в психології, в світогляді мешканців Луганської Донецької області насправді колосальні. Якщо ви візьмете соціологічне опитування, яке презентувало кілька місяців тому, здається, Ірина Бікешкіна, то ви подивитеся, що там радикальні зміни. Так, більша частина, скажімо, мешканців Луганщини і Донеччини, скорочено називаємо їх мешканцями Донбасу, досі мають, на відміну від інших регіонів, наприклад, скепсис щодо Європейського Союзу. Так, але це відносно вже більшість. Лише понад 40% має негатив до Європейського Союзу, до вступу України в Європейський Союз. Це колосальні зміни. Наступне, щодо нас, вона приводить приклад, що раніше, і зараз цей регіон, він єдиний, ну він більше тепер не єдиний, але найбільше має противників НАТО. Але раніше, каже, близько 300 опитаних один голос був за НАТО, а тепер таких вже близько 20%. Тому стверджувати, не підозрювати, а стверджувати, що зміни в суспільній свідомості, вони колосальні. Інша справа, з чим вони пов'язані? У вас в питанні ці зміни, вони обумовлені буцімто тільки з владою. А це не так. Я вам скажу, що більшість змін в психології мешканців Луганщини і Донеччини обумовлені з діяльністю всієї України, не стільки влади. Ми це часто називаємо громадянське суспільство, це теж дуже умовна назва. Але колосальний рух людей, які не підконтрольні владі, які діють всупереч владі дуже часто, не залежить від влади, це в більшості випадків, які сприяють цьому. Ну, через моїх знайомих, а це літератори, музиканти, майже всі хоча б по разу були з виступами на сході України. Так само наша остання барикада, але я займаюся не лише політикою, а мистецтвом, культурою. Так само ми виїжджали на схід. І хтось робить виступи серед там добробатів спочатку, потім серед військових, а хтось серед мешканців звичайних. Я вам скажу, що ще в перший рік, коли ми їздили, у нас на літературні виступи молодих українських поетів всі в Слов'янську, Сєвєродонецьку збиралися більше, ніж в Києві. величезний попит. І це новина абсолютно для цього середовища. Вони потрапили під колосальний вплив, інтелектуальний вплив української культури. І зміни тому відбуваються. Вони не можуть бути повністю захопити всі верстви населення, але те, що вони захопили величезний пласт, порядка як мінімум 20% за твердження Бекешкіни, мені здається, що це колосальний успіх.
Хорошо, господин Дані, конкретизировать немножко другой вопрос вам задам. Вот мы тут подходим к такому мнению, да, что вот представители вот украинской власти, в частности Петр Порошенко, вот его мантра это была о том, что будут миротворцы. Вот правильно я говорю, Петр, да? Вот постоянно говорил о том, что будут миротворцы, но когда эти миротворцы будут, наверное, среднестатистический житель Донбасса прекрасно понимает, что в ближайшем будущем нет, потому что нет политической воли российской. В то же время представители ОПО-блока предлагают, мир любой ценой, да, что гораздо ближе, собственно говоря, политическим предпочтениям жителей Донбасса. Вот почему Киев не коммуницирует более активно? Почему Петр Порошенко не говорит на каждом углу о том, что не будут вооруженные силы Украины наступать на Донбасс? В то время, когда же жители подконтрольной части Украины, часть жителей, так считают, потому что не хватает заявления центральной политической украинской власти об этом.
Ну, дивіться, насправді у Петра Порошенка ініціатив, якраз які б співпадали з путінськими ініціативами щодо Луганщини, Донеччини, набагато більше. Нагадаю, що перший в мирному, так званому мирному плані, який був Петра Порошенка, який був оприлюднений в червні 2014 року, були навіть путінські і кремлівські тези про виведення українських і російських найманців. Це дослівна цитата. Потім саме Порошенко вносив в Верховну Раду 16 вересня 2014 року законопроекти про повну амністію для терористів і про створення на контрольований бойовиками непідконтрольних фактично Київ органах влади, зокрема судових і напіввійськових. Отже, таких тез у Порошенка дуже багато було. Що ж змінилося? Адже в Мінську саме група Порошенка підтримує саме ці тези. А справа в тому, що опиратися на майбутніх президентських виборах на проросійський електорат Петро Порошенка не може. У нього єдиний варіант – це монополізація патріотичного електорату. Тому на цей період всі його тези пов'язані формально з антиросійською риторикою. Хоча насправді в реальності він цього не сповідує і більше того був готовий абсолютно просувати тези Путіна. Але це буде невигідно про це говорити тепер. Тому від електорату Сходу, в даному випадку Луганщини, Донеччини, адміністрація президента свідомо відмовилася. Він є зараз невигідний. Вигідно ростити там кандидата від проросійських сил для того, щоб його тягнути в другий тур. Тому це абсолютно свідомий вибір адміністрації президента.
Понятно. А вот такой еще к вам последний вопрос. Вот с вашей точки зрения, если бы вот даже Петр Порошенко, да, или вот другие, там, или Владимир Гройсман, или Ирина Геращенко, замглавы Верховной Рады, они бы поактивнее коммуницировали с жителями Донбасса, вот почаще повторяли, что, собственно, значит закон о реинтеграции, когда будут миротворцы. Разъясняли позицию центра, да, чтобы не было такого вакуума для российской пропаганды. Это бы действовало, с вашей точки зрения, или жители Донбасса остались бы при своих и продолжали, часть из них слушать, доверять оппозиционному блоку?
Еще раз искать свои тезы. Петру Порошенко невыгодно зараз выступать с миротворчими тезами для мешканців Луганщини и Донеччини, бо ему потрібні зараз тези, які би були більш в патріотичній фразіології, бо він зробив ставку на монополізацію патріотичного українського електорату. Проросійські сили, навпаки, йому вигідні для того, щоб вони змогли радикалізуватися і висунути власного, і підтримати власного кандидата в другий тур. Петрові Порошенко вигідно це, бо перемогти проросійський кандидат в другому турі не може, але це єдиний вигідний для Петра Порошенка спаринг-партнер. Тому мешканці в цьому плані Донеччини і Луганщини потрапили в таку ідеологічну пастку. Для них зараз державна пропаганда цілеспрямовано зменшила свій вплив. І якщо ви побачите, то закиди до Міністерства інформації постійно ж лунають. А чому там настільки зменшена діяльність на Луганщину, Донеччину, хоча вона могла би бути набагато більш посиленою. Ще раз відповідаю, тому що на цей момент цей регіон свідомо выделяется для пророссийских
сил. Отдан на откуп. Понятно. Нет, вот такая политтехнология, собственно говоря, которую вот жители Донбасса оказались в заложниках. Спасибо большое. Это был Александр Даней, общественный деятель, бывший народный депутат двух созывов. У нас в гостях аналитик фонда демократические инициативы Петр Бурковский. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Петр, согласны, что вот ваш мониторинг, он демонстрирует, да, вот такую динамику определенную, да, но вот Донбасс так условно не слышит Киев, потому что Киеву это выгодно, оказывается, как вот слышали от Александра Данія.
Це думка Олександра Данія, і, знаєте, кожен має право помилятися. Мені здається, що президент навпаки за останній рік, і це показує наш моніторинг, навпаки, він активізувався і звертається більше за інших політичних діячів до мешканців Донбасу. І власне, до мешканців окупованих територій, чого, наприклад, не робить Юрій Бойко. Тому тут, якби, це суперечить твердженню Донія, і сказати, що миротворчі, тут була прозвучала теза, що Порошенко не зацікавлений у миротворчій місії, але, перепрошую, усі, наш моніторинг показує, що усі міжнародні переговори, усі міжнародні зустрічі, на всіх цих зустрічах тема миротворчих сил піднімається. І інша справа, ви кажете, що ніхто не знає, коли це можливо. Ну, наприклад, на думку Авакова, це можливо, коли от Путін дасть згоду. Тобто Аваков сидить і чекає, коли Путін дасть згоду. Порошенко, наприклад, не сидить і не чекає, а веде переговори з багатьма країнами для того, щоб формувати поступово цей міжнародний фронт тих держав, які можуть підтримати. Тобто, зрештою, звісно, все залежить, буде залежати від голосування у Раді безпеки ООН, і де Росія має право вето. І ясно, що ні в цьому році, ні в наступному рішення не буде. Але якщо ми говоримо про політичне рішення, про дипломатичне, то наразі іншого способу не існує. Якщо дозволите, то відхилюсь від теми, ну, в Америці ще до виборів, до президентських виборів, один з радників Трампа, відомий дипломат Генрі Кіссінджер, якого важко назвати проукраїнським, ну і важко, він більш прихильно ставиться до Росії, він запропонував таку формулу, тобто Росія має відмовитись від того, що Україна стане державою-сателітом, тобто залежною державою, а Україна має відмовитись від свого курсу до НАТО і ЄС. От, наприклад, от такий є варіант. Він теж, якби можна сказати, не задовільняє навіть більшість громадян України. І ясно, що Порошенко, коли спілкується з лідерами інших держав, він може показувати, що от ось така громадська думка, яку не можу ігнорувати я і не можете ігнорувати ви, якщо ми прагнемо якогось реалістичного мирного плану. І з іншого боку, влада теж не може ігнорувати от ті тенденції громадської думки, які існують зараз на Донбасі. Так, третина підтримує опозиційний блок, але більша третина не визначена, і решта підтримує якби курс, той, що схожий на більше на курс президента.
Ну, от понятно, да, президент свої меседжі видвигає, но другое дело, що доходить до жителей Донбасу, да, через які канали связи. В этом ще поговоримо, послушаємо слушателей. Здравствуйте, откуда ви обращаюсь слушателя?
Добрый вечер, не знаю, день у вас. Я вам позвонил из города Сакраменто, штат Калифорния. Я постоянно ваше радио слушаю, очень классное. Спасибо вам. У меня к вам один вопрос. Что ожидает народ Украины или Донбасса от встречи Путина с Трампом? И как бы насчет этих заключенных, как вы думаете, могут ли их выпустить? Может ли надавить на Путина Трамп? Я говорю, наш Трамп. И еще одно. Как бы насчет Донбасса и миротворческой миссии, может ли она быть там или нет? Вот после встречи Трампа с Путиным, если вы можете...
Спасибо, очень приятно, что нас слушают вот за океаном. Ну, не думаю, что это к вам вопрос, да, Петр? Есть ли вам что-то сказать, прокомментировать по поводу этого?
Ну, на мою думку, это, до речи, думка, как была представлена мной профессором Гарнем в Нью-Йорку минулого року на конференции американских науковцев. Конфликт на Донбассе триватиме, доки Росія, тобто конфликт на Донбассе може закінчитись у два способи. Або змінюється режим у нас, він стає менш демократичним і більш проросійським, або змінюється режим у Росії, тобто буде менш пропутінський, більш ліберальний. З інших умов, якби конфлікт триватиме, на жаль.
Вот такое вот, лус-лус. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый.
Я телефоную из оккупированного Донецка. Меня зовут Лариса. Я вот что хочу сказать. Вы знаете, я погоджуюсь с паном Донієм щодо Порошенка, але хочу зауважити, що ще до війни всі національно-демократичні кандидати партії, ну, якщо можна так сказати, наплювательські ставилися до Донбасу, до Донеччини і Луганщини. Ви знаєте, от, ну, не працювали. Я розумію, що вони, мабуть, тут не бачать свій електорат. І тому ми завжди були покинуті. Я взагалі дивуюся, як у нас набирали оці партії чи ці кандидати взагалі більш-менш якісь відсотки. От, а ще хочу звернутися і до журналістів, і до політиків, щоб трошки обережніше були в своїй риториці щодо Донецька і взагалі Донбасу. Знаєте, а то Донбасом називають. Я пам'ятаю, як 2-3 роки тому Луценко на телебаченні десь якомусь каналі, у нас тут багато в Донецьку дивляться, до речі, українські канали, обізвав лугандонами жителів Донеччини, Луганщини. Розумієте, люди дуже ображаються цьому. Не можна так людей відкидати від себе. Щодо мови теж. Ну, розумієте, якщо людина народилася в російськомовній сім'ї, вчилася в російській школі, у неї сусіди, друзі російськомовні, звичайно, вона говорить російською мовою. Це не значить, що вона не поважає українську мову. Але от і в соцмережах, і політики, і взагалі, ну, от, я ж кажу, журналісти, і блогери постійно нападають на жителів Донеччини, Луганщини щодо цього. Так що, ну, така моя думка.
Спасибо большое. Дуже приємно було вас слышать. Петр, вот получается, что оппозиционный блок – это единственная сейчас, ныне, политическая сила, которая держит контакт, да, в постоянном контакте с жителями подконтрольной части Донбасса, по крайней мере, да, и наиболее приближенная по риторике к ним. Остальным, как мы слышим, ну, вот пиарятся на этой теме.
Ну, опозиційний блок теж піариться, просто він говорить тими словами, які хоче чути, я ж кажу, от, значна частина населення Донбасу. Це теж така політична технологія, так як Трамп от в Америці, він говорив мовою своїх виборців, і його сприймали на ура. Ну, той самий Бойко, той самий Вілкул. Ви знаєте, я нещодавно був на Донбасі, буквально от вівторок повернувся, але раніше у травні там був, і там на Луганщині ми приїжджали, і там був такий борт Олександра Вілкула, поздравляю всіх з праздником Побєди, танки грязі не бояться. Про які танки йде мова? Тобто, розумієте, людина абсолютно не має ніякого уявлення ні про ту війну, ні про ті жахіття, але він вважає, що от танки грязі не бояться, і це той меседж, який можна подавати у зв'язку з 9 травня. Ну, абсолютно схиблена свідомістю людини. Тобто він використовує оце от той самий ура-патріотизм путінський, що війна – це насправді перемога, а насправді війна – це було страждання. І от, ну, так вони апелюють, так вони маніпулюють.
Що ще странно, що обіцяють принести мир. Сейчас от по всій Україні появились бікборди за мир, да, но обіцяють принести мир те, хто був причастен, собственно говоря, если разобраться, да, к розв'язуванню того конфлікту. Послушаємо ще одного слушателя. Здравствуйте, откуда ви? Алло,
добрий день.
Добрий день, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Александр, я переселенец из Луганска. В настоящее время проживаю в Киеве. У меня, если позволите, небольшая реплика. Вот лично мое мнение по поводу обсуждаемой темы, что как раз-таки у Порошенко сейчас наиболее выгодная для него позиция, я согласен с Дольником, в той части, что чем меньше он говорит на Донбассе, тем меньше там будет разочарование в его дальнейших словах. Потому что его слова всегда расходятся с делом, а там это, знаете, как это, вот кровоточащая рана, там это будет видно наиболее очевидно. Вопрос у меня следующий, гостю студии, если позволите, касательно пленного Асеева. Вот буквально 7 июля вышли публикации, очень растиражированные в российских СМИ, где они публикуют фрагменты якобы его дневника о том, что он признает там такие фосфорными бомбами там, и что он там работал, создавал диверсионные сети и так далее. Знаете, это не, ну, во-первых, я знаю, что это не имеет ничего общего с правдой, потому что дневник Асеева находится у меня, и он вообще не содержит подобных фраз. Вот. Но что предпринимает мировое сообщество и в первую очередь украинская власть вот для решения вот в частности его дальнейшей судьбы, потому что чем дальше в лес, тем больше дров, его обвешивают новыми и новыми обвинениями, а какого-то решения не видно. Спасибо.
Спасибо. Это был, скорее всего, Александр Ретивов, к нам позвонил. Это человек, луганчанин, который тоже побывал в плену группировки ЛНР, издал книгу, собственно говоря, Станислава Асеева-Васина. Петр, слышали что-нибудь о его судьбе? Вот если я смогу что-то добавлю.
Ну, ви знаєте, ніяким жодним чином не долучений до цього процесу. Тобто прокоментувати щось важко, тим більше я ж не представник влади.
Отвечу тогда я. Ми займаємося збором інформації, да, постійно держим руку на пульсі, тим більше, що це наш сотрудник, собственно говоря, колега. Недавно издали книгу його, кожен желающий може скачати її в електронному варіанті на сайті Радіо Свобода, вкладка «Донбас реалії». Поки що ми теж іщемо можливості как-то повлиять на сепаратистов. Это особенно тяжело, учитывая, что, собственно говоря, не отрицают, что на них влияет Россия, и непонятно, на кого влиять. Очень сложный вопрос. Будем его поднимать дальше в нашей программе. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Из Луганской области, Александр.
Очень приятно.
Это я в эфире, да?
Да. Ваш вопрос или реплика?
Дело в том, что на Донбассе и вообще в Украине очень многие людей ждут нового Брежнева. Может быть, конечно, это для вас новость такая, да? И если взять того же, например, Януковича, да, он чисто физически, фотографически похож на Леонида Ильича, и, по крайней мере, в старом, ну, возрасте, там, 60 лет, а вот тогда тому было лет 50. Вот. И он даже носил костюмы такие, как Ильич. Они у него строгие, такие широкие, такие синего цвета, такого скучного.
Хорошо,
такого...
мы поняли. Скажите, во-первых, это хорошо или плохо с вашей точки зрения? Если плохо, что с этим делать?
Вот, и прическа у него тоже гладкая такая.
Ну ладно, мы поняли месседж, я вот постараюсь его сформулировать. У нас в гостях был Петр Бурковский, аналитик Фонда демократической инициативы. Постараюсь вам сформулировать вопрос. Вот, Петр, да, что с этим всем делать? Да, вот видим ситуацию такую вот политологическую, что, ну вот Киев говорит жителям подконтрольно, не подконтрольно Донбасса, что ему выгодно, да, не особенно заботясь о том, что там на самом деле происходит, не особенно заботясь о методах решения конфликта, ну с некоторыми оговорками, о которых мы говорили, что с этим всем вот можно сделать, чтобы Донбасс, да, и подконтрольный, не подконтрольный, стал благодаря Киеву, благодаря украинской власти более проукраинским, чтобы перестал ждать нового Брежнева или хотеть нового Брежнева.
Ну тут от людина, по-моему, з Луганська, яка дзвонила, так як ви сказали, що він був в полоні, правильно сформулював. Тобто ключова проблема всіх політиків, не лише стосовно Донбасу, це коли справи розходяться зі словами. Якщо політики перестануть обманювати людей, це стосується всіх від президента до опозиції. Якщо замість пропаганди будуть чіткі зобов'язання і чіткі строки їх виконання, а також чітке зобов'язання щодо відповідальності, якщо щось не виконується, виконується не так, або якісь помилки, або буде відповідальність за помилки, тоді, ну, ситуація буде змінюватися на краще не лише на Донбасі, якби в цілому в країні. Це якби такий, да, простий, ну, простий, навіть не рецепт, але так відбувається в усьому світі. В цьому світі політики намагаються маніпулювати, але десь працюють механізми відповідальності, а десь вони не працюють в силу різних причин. Ну, в нас якби є там ціла низка причин, про це можна окремо говорити. Ну, такие думки.
Понятно, как журналисты будем стараться приложить к этому руку, потому что действительно популизм и безответственность политиков – это вот самые большие вызовы в преддверии предстоящих парламентских и президентских выборов. И на Донбассе, как и по всей Украине остальной, разыгрываются те же самые сценарии, которые вот уже проходила Украина в предыдущие кампании. У нас в гостях был Петр Бурковский, аналитик фонда «Демократические инициативы». Говорили о том, почему Донбасс не слышит Киев. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас листаем свежую прессу.
Одной из ярких черт жизни на оккупированной части Луганской области стало наличие тайн и секретов. Самой большой и самой забавной тайной было то, что о россиянах, тысячи которых появились на Донбассе, нельзя было говорить вслух. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Блогер отмечает, что россияне там есть, их видели, с ними общались, работали, но их настоящие фамилии или должности не знал никто, только позывные. Однако говор, выправка и форма выдавали россиян сразу. Викторова отмечает, что сначала они свободно передвигались по городу, покупали местное сало на рынке, но весной 2015 года правила ужесточились. При этом, как пишет автор, работниц сферы услуг не проведешь. С россиян даже при маскировке брали дороже за стрижку и тоже сало. Так как денег у ребят с российским говором, как отмечает блогер, было всегда больше, чем у местных военных. Здесь им все казалось дешевым, и они жаловались на маленький выбор и отсутствие развлечений. Подробнее в материале «Наши тайны». Журналист информагентства «Униан» Роман Цымбалюк напоминает о том, что показатель 86% поддержки политики Владимира Путина остановился на этом уровне сразу после вторжения в Украину. Нападение на когда-то самую близкую страну, по его словам, это всероссийский триумф воссоздания великой страны. Однако вдруг оказывается, что те же 86% не поддерживают поднятие пенсионного возраста в России. Власти, как отмечает автор, пытаются все списать на рост продолжительности жизни и Обаму, а также сложную военно-политическую ситуацию. Однако составляющая такой несправедливости в другом. Внешнеполитические авантюры Кремля проводятся исключительно за счет российского гражданина. Цымбалюк подчеркивает, что в российских СМИ не напишут, например, как дорого россиянам обошелся Крым, содержание отдельных районов Донбасса, а еще есть Сирия и другие важные геополитические задачи, которые также решаются за счет всех российских налогоплательщиков. Подробнее в материале «Фантастические 86%». Газета «Луганщина UA» пишет о Попаснянском районном центре реабилитации детей с инвалидностью ЛЛЭКа, который появился в конце 2017 года. Его создание, как отмечает издание, было необходимо, поскольку психическое здоровье детей, перенесших огромный стресс в период событий 2014 года, вызывает опасения. По словам специалистов, даже сам факт, что ребенку пришлось вынужденно переехать в другое место, оставив дома все самое дорогое для него, это уже тяжелейший стресс для детского организма. Практически психолог Центра реабилитации Людмила Романенко считает, что помощь специалиста нужна всем детям района, потому что тревога и страхи присутствуют едва ли не у каждого из них. Например, за последнее время заметно выросло количество так называемых «неговорящих детей». Ребенку 4-5 лет, но он до сих пор не разговаривает. По возрасту можно определить, что женщины вынашивали их в период массированных обстрелов района и пережили очень сильный стресс. Подробнее в статье «ЛЛЭКа учит детей с прифронтовой территории говорить и играть».
Закладка. Открываем Донбасс.
Мова моя – це шабля козацтва, муки й тортури, поклик віків, битва за волю, стяг революцій, атому сповідь і плач матерів. Мова моя – це відродження, мрія, щебет малят і життя без кінця. Мова моя – це лед журавлиний, спрямований в вічність, як пісня митця. Ганна Оридорога.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Пришло время второго выпуска новостей от Егора Устинова.
В Луганской области контрразведчики задержали гражданина России, воевавшего на стороне незаконных вооруженных формирований в качестве снайпера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Задержанный житель Казани в 2015 году был направлен на Донбасс через подконтрольный боевикам ЛНР пограничный пункт Изварина. Со слов задержанного, в 2017 году его завербовала так называемая МГБ ЛНР, после чего он был отправлен на подконтрольную Украине территорию для сбора информации. Мужчину задержали во время пересечения линии разграничения. Сейчас россиянин находится под стражей. Верховная Рада Украины приняла законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Проектом закона вводится понятие единого реестра лиц, пропавших без вести. Будет создана электронная база данных, в которую внесут сведения о пропавших людях. Документ также определяет процедуру розыска пропавших без вести лиц от подачи заявления и до его прекращения. Также предусматривает финансовую помощь их родственникам, опеку над имуществом пропавших, пока их не найдут или не признают мертвыми. Первый заместитель председателя Верховной Рады и соавтор законопроекта Инна Геращенко отметила, что Красный Крест говорит о 1500 пропавших по обе стороны линии разграничения. Специалисты Торецкого фенольного завода смогли начать ремонт поврежденной обстрелами дамбы шламонакопителя третьей очереди, которая расположена в серой зоне. Об этом Донбасс Реалиям сообщил главный инженер Торецкого фенольного завода Дмитрий Тяпа. По его словам, разрешение на ремонт получено как со стороны ВСУ, так и со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Инженер отметил, что дамба фенольного завода – объект повышенной опасности. Там содержится более 340 тысяч тонн химических отходов. Конструкция была построена в 80-х годах, и она не была рассчитана на прямые попадания боеприпасов. В случае повреждения дамбы химические отходы через реки Железная, Казенный Торец и Кривой Торец могут попасть в главную водную артерию Донбасса – Северский Донец. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и до завтра!